Hos fotballexpert Kristoffer Løkberg sier landslagstrener Ståle Solbakken ikke vil undervurdere den østeuropeiske motstanderen.
Ståle jo veldig tydelig på at vi skal ikke snakke dem ned, ikke undervurdere dem. De med på nivå med Kazakhstan, og vi vet jo alle hva som skjedde i Kazakhstan I fjor. Der kastet vi bort to poeng, så det veldig viktig å reise dit og ikke undervurdere dem. Men vi må si det rett ut, Norge skal reise til Moldova og ta tre poeng. Ingenting annet godt nok.
Og Haaland og Co. møter også Israel I den ungarske hovedstaden Budapest tirsdag neste uke. Denne kampen kan du høre på NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
Studio 2 I NRK P2.
Ja, årets påskepriskrig I gang. Dagligvarekjedene frister oss allerede denne uka med sjokkerende lave priser på gule påskevarer. Men hvem tjener egentlig mest på det, butikkene eller forbrukerne? Vi skal prøve å gi deg svaret. Og vi på plass I Studio 2 denne ettermiddagen Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Og vi skal til en kunstnerisk medieyndling aller først nå, Christian.
Ja, for William Heimdal har blitt en skikkelig medieyndling de siste året I 2023 lanserte NRK-dokumentaren Renessanseprinsen. Han har vært med både I portrettmesterskapets første sesong og Farmen kjendis, og nå viser han sin første store separatutstilling på galleriet Fine Art I Oslo. Mona Palli-Berke, kunstkritiker her I NRK. Du har fulgt dette kunstnerskapet ganske tett. Aller først, hvem han, William Heimdal?
Ja, dette jo en ung mann som har malt helt siden han var lite barn, og I tenårene så var han jo og erklærte I Dagsrevyen at han skulle bli like god som både Caravaggio og Rembrandt, så han har liksom tilkjennegitt sine ganske store ambisjoner ganske tidlig, og har jo jobbet barokkinspirert og gammelmestlig, inspirert av de store barokkunstnerne, men også av Odd Nerdrum. Og den første gang jeg anmeldte Heimdal, det var vel I 2020, tror jeg, så beskrev han meg I etterkant som slangen, som på en måte forviste han ut av paradisets hage med streng kritikk. Så det jo en kunstner som ja, jeg har et forhold til. Jeg var veldig spent nå på denne separatutstillingen.
Men ikke Nerdrum elev, altså?
Nei, han ikke det, men han har vært ganske tett på kretsen de siste årene, og har jo vært del av denne Memorosa-gruppen, hvor det mange Nerdrum-elever. Men han har vært en litt sånn som liker å jobbe for seg selv, og han har ikke vært liksom stått I en veldig sånn tett utveksling med disse, og nå brøt han jo også med Memorosa-gruppen. Der det jo veldig mye regler, det en ganske dogmatisk fellesskap, hvor man blant annet ikke får lov å bruke kalde farger og blått og sånn. Så jeg tror det veldig flott at han har løsrevet seg litt fra det.
Men tilbake til din kritikk, Mona, for du har jo ved et par anledninger vært ganske streng mot ham, noe han tematiserte I denne dokumentaren Renessanseprinsen også, både som noe som såret ham, men også ansporet ham til å jobbe hardt og bli bedre. Hva slags forventninger hadde du til denne utstillingen her da?
Veldig, veldig liksom blandede. Jeg hadde veldig mye frykt når jeg gikk dit, for jeg var veldig redd for å måtte spille slangens rolle en gang til, nettopp fordi at jeg spiller jo en ganske sånn stor rolle I den der dokumentaren, som en slags rød tråd, som denne fryktinjagende kvinnen som hadde vært så kritisk. Så det var jeg veldig redd for, at jeg liksom måtte se, fordi jeg har jo sett flere ganger at han jobber hardt for å bli bedre, men at han litt fanget inni dette kopierende, stiluniverset, som også gammelmodig, ikke sant? Og hvor han også har tidvis lagt seg veldig tett på sine kunstneriske forbilder og nesten jobbet litt sånn parafraserende og kopierende opp mot Caravaggio eller Nerdrum.
Ja, på hvilken måte?
Ja, for eksempel så har han jo lagd et selvportrett som liksom bygget helt over lesten av dette selvportrettet til Caravaggio med frukt, og så har han også laget seg selv med erigert penis, sånn som Odd Nerdrum har gjort, med litt sånn lignende positur på en sånn poserende måte.
Altså hans penisportrett klarer ikke helt å matche Nerdrum, er det du sier?
Ja, det ikke, altså nå vil ikke jeg påstå at det Nerdrums beste selvportrett heller, men det klart at han gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å velge de samme motivene, for da stiller han seg, liksom, da må du sammenligne, og det kan jo være en sammenligning som det litt vanskelig å stå I, og dette portrettet da, det var jo veldig feilproporsjonert, der var det et veldig lite hode på en overdimensionert torso, så der hang ikke kroppen helt sammen, rett og slett.
Altså, det torsoen som var overdimensionert, altså.
Det kan man gruble litt på.
Men så hadde han jo også et verk med på høstutstillingen i 2022, som du også anmeldte.
Ja, det var også et litt sånn kopierende og parafraserende verk, hvor han tematiserer David og Goliat, og dette hodet, avhuggede hodet, og det er veldig også likt lagt opp, som, akkurat som Caravaggio har gjort det. Og her så man jo at han hadde gjort en utvikling, da, det var jo i 2022, og at han var flinkere til hudfremstilling, for eksempel, og klarte å skille mellom den døde huden i det avhugde hodet, og den mer sånn rosenrøde, levende huden. Men det som fortsatt var problemet hans, det var jo ganske store anatomiske vanskeligheter, og også det at bakgrunnen var ganske sånn brunsuppete.
Altså, denne gangen så opphørte du å se en større egenart, altså.
Ja, så jeg var veldig spent på det, om når skal han på en måte frigjøre seg fra dette litt kopierende og parafraserende, og komme inn i noe som er hans eget. Og det er en ganske sånn mørk opplevelse å gå inn i denne utstillingen. Det er altså dunkel belysning og mørke verk som viser på en måte folk som blør fra både munn og øyne, eller har blod i munnen fordi de har spist noe blodig, og avrevne kroppsdeler, og ganske sånn groteskt. Men jeg ble, selv om det var mørkt, så ble jeg veldig lettet og glad, for her så jeg med en gang at her har det skjedd veldig mye spennende siden sist.
Ja, hva er det som har skjedd? Hva slags utvikling har han hatt?
Ja, det viktigste er jo at han har fjernet seg fra disse litt sånn overambisiøse, høytdravende motivene. Nå presenterer han et langt mer sånn nedkokt og behersket malerisk uttrykk, som er helt hans eget. Og det er mye færre av de anatomiske vanskelighetene, så er det helt åpenbart at han har jobbet kjempehardt med nettopp det å jakta og klare å fange. Det er fortsatt noen, men det er mye mindre av det.
Du snakker jo ofte om det anatomiske, Mona. Hvor viktig er egentlig det?
Når du maler i en gammelmestlig stil, så er det nok så viktig. Da ber du på en måte om å bli målt på akkurat det. Hvis ikke du da har en sånn kombinasjon hvor nettopp det fordreide er en del, en gjennomført del av, det, av formspråket på en måte.
Men det er vel en erigert penis med bildet i denne utstillingen også?
Ja, det er det faktisk, og, han har, og det er også et selvportrett, kan du se, for du ser jo at det er ham, men det er mye mer, hva skal jeg si, det er ikke en sånn etterligning eller en kopi av Odd Nerdrums veldig kjente portrett med den gyllene kappen. Dette er mer en del av en nesten sånn mytologisk fortelling om mennesken, en sånn tidløs skildring, hvor det er en mannsskikkelse uten armer, men med erigert penis, og utrolig sånn sugende uttrykkskraft i dette bildet, hvor du føler at dette med uten armer er liksom en skildring av noe avmektig, men hvor den erigerte penisen blir liksom det dyriske driftslivet som har tatt over. Så det synes jeg var et veldig vellykket bilde, veldig kraftfullt.
Altså, han har utviklet seg, som du sier, men er det fortsatt ting du mener han trenger å jobbe med?
Absolutt, altså det maleriske, altså det håndverket er helt utrolig krevende, mye vanskeligere enn man tror. Jeg er jo en svoren tilhenger av utdannelse. Det er ikke uten grunn at vi har lang utdannelse for kunstnere, det er et kjempekrevende håndverk. Og han har masse å jobbe med, og ikke minst synes jeg han har en vei å gå på koloritt. Og det han gjør litt er at han fortaper seg i de sentrale delene, han er veldig god på ansikter, det å få den til stedeværelse i blikk og sånne ting, og så glemmer han litt å gjennomføre i flaten. Så det er mye bakgrunner som er litt sånn spenningsløse brunsupper, hvor det er litt lite visuell energi. Så det her har han en vei å gå, men mye viktigere enn det, og de eventuelle anatomiske tingene, er at nå er han i ferd med å utvikle en egenart. Nå er han på vei inn i noe helt selvstendig, og også noe som faktisk er idémessig interessant.
Ja, for egenart, altså, hvordan er det idémessig interessant?
For eksempel det vi akkurat snakket om med den erigerte penisen, hvor det er liksom en fortelling, hvor du virkelig sier at det handler om noe evig menneskelig, som du på en måte kan relatere til, men også er det et knallstert selvportrett med pelskåpet, hvor denne pelskåpen her er helt enorm. Og så er også skikkelsen veldig lavt i formatet, og både dette overdimensionerte plagget og den lave plasseringen gir følelsen av en veldig forminsket og tynget skikkelse. Så det tolker jeg som et sånt bilde på å føle seg liten i en veldig stor rolle, og det å på en måte slepe også på en enorm arv. Og dette er jo både veldig uhyggesvangert, men også ganske humoristisk.
Mm. Og så er det tegninger der også.
Ja, og det var jo noe av det som var den største og mest gledelige overraskelsen, at det er en hel avdeling med kjempegode tegninger. Og tegningen, det er jo lakmustesten, ikke sant, på hvor god du er formessig og til å se og sånne ting.
Ja,
og ja, det han er virkelig, han har en, det er et veldig gjennomsiktig medium, ikke sant, du ser med en gang om det funker eller ikke, om du har hode og fot på tingene. Og det er ikke bare, holdt jeg på å si, at han er flink Det er ikke sånne flinke virkelighetsgjengivelser, men det er et kunstnerisk uttrykk, rett og slett. Dette er tegninger han har tegnet om natten, og her kommer det også frem et helt annet formspråk. Altså han fjerner seg litt fra det nerdrumaktige, og har noe nesten sånn Munch og Melgaard inspirert her, hvor han skildrer menneskesinnets mørke understrømmer, og det er sånne demoniske, uhyggesvangre vesener, og her demonstrerer han rett og slett en helt sånn rå kunstnerisk kraft og idérikdom, som jeg synes lover veldig godt for dette unge talentet.
Jeg føler ikke du er slangen lenger i hele tatt nå, Mona.
Nei, ikke så veldig slangete nå, altså.
Nei, altså, jeg vil si, dette tegner jo det blir en skikkelig god anmeldelse, Mona. Ja. Hvordan vil du oppsummere?
Dette synes jeg var herlig og inspirerende. Ja, det er magisk å se et kunstnerskap blir til. Og det er det vi ser i denne utstillingen, at han på en måte famler etter og er i ferd med å finne sin egen art. Og det er jo morsomt at han er fullstendig selvlært. Dette er jo en litt sånn folkesky fyr også, som har stått mye for seg selv. Og jeg gikk der så tenkte jeg, Gud hjelpe meg, hva kunne det blitt av han, eller hva kan det komme til å bli av han, hvis han faktisk tar seg en utdannelse? Og tenk hvis han kunne reise til et akademi i Italia, og stå i et rikt miljø med masse meningsbrytning og under sterk og kritisk veiledning. Det kan jo bli helt spektakulært. Så det å få utvikle sine ideer og sitt liksom mangfoldige uttrykk som vi ser at han nå har. Så i denne utstillingen så ser vi hvilke muligheter som bor i dette kunstnerskapet, og det gjør meg veldig begeistret.
Så en sterk anbefaling altså, fra deg, både til oss som publikum og til kunstneren for så vidt.
Ja, jeg sa det veldig tydelig da nå. Reis og ha en utdannelse, dette blir helt fantastisk.
Tusen takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no/anmeldelser i løpet av kort tid i hvert fall, og utstillingen som heter Vulkanen med William Heimdal altså, kan oppleves på Fine Art i Oslo, men bare fram til 30. mars.
Studio 2 i NRK P2.
Ja, bandet Magic Pie skal vi høre på nå, har, jeg kan si at de har spor både fra Moss og Fredrikstad. Da må det bli bra, Christian. I dag er de ute med en ny single, her får du Everyday Hero.
We'll be right back.
Østfold-bandet Magic Pie med rykende fersk singel. Dette var Everyday Hero.
Fredag døde forfatter Dag Solstad, 83 år gammel. Gjennom hele helgen har omtalene han strømmet på, og både kommentatorer, forfatterkolleger og litteraturkritikere har gitt ham status som en av Norges største forfattere noensinne.
Og i juni 1981 var Dag Solstad 39 år gammel. Da ble han intervjuet av Erling Legreid her i NRK. Legreid var kjent for å gjøre svært dyptpløyende og nærgående forfatterintervjuer her i NRK Radio. Og nå skal vi ta deg tilbake til et radiostudio i 1981 med en relativt ung Dag Solstad som allerede da var en litterær stor skikkelse i Norge.
Dag Solstad er en av de mest omskrivne og omdiskuterte norske forfatterne av den yngre generasjonen, men du blir snart 40 år. Og så kommer du fra Sandefjord, det var jeg faktisk ikke klar over før jeg begynte å studere deg nærmere. Hvordan er det å være fra Sandefjord?
Ja, jeg er født og oppvokst i Sandefjord, men jeg dro i Sandefjord da jeg var 19 år gammel. Så jeg regner meg i dag ikke fra, for å være fra Sandefjord. Jeg har hele mitt voksenliv bodd helt andre steder. Mesteparten av tiden har jeg bodd i industribyer i Østfold.
Men har du ingen røter, du da?
Nei, jeg vil si at jeg kan ikke si at jeg har røtter i Sandefjord i den forstand at det er derfra jeg henter inspirasjon til det jeg skriver. På en måte så kan man vel kanskje si at fatterskapet mitt vel er kjennetegnes ved at jeg egentlig har søkt røtter i helt nye røtter.
Kjem du liksom fra proletariatet store her uten liksom skjøyte på en hyttetomt en gang?
Skjøyte på hyttetomt, det har jeg ikke aldri hatt, men jeg kan ikke si at jeg kommer fra proletariatet. Det gjør jeg ikke. Jeg kommer fra vanlige kår, kan jeg si.
Har det hatt noen betydning for deg rent i din politiske utvikling? Det at du liksom kanskje har svevet litt mellom ulike tilknytningspunkter?
Det er helt opplagt. Det er helt opplagt at jeg har hatt en del problemer i den forbindelse. Altså, nå kan jeg si at jeg så lenge jeg kan huske i hvert fall har hatt en viss sånn at jeg var vel temmelig opprørsk eller, som ungdom, og for eksempel da jeg skulle søkte jobb i aviser som journalist, så var det helt naturlig for meg for eksempel å søke jobb i Arbeiderpartiaviser.
Men var det noe opprørsk da, for så vidt, i og med at Arbeiderpartiet hadde både regjeringsmakt og annen makt?
Jeg er jo født i, oppvokst i en by med rent høyreflertall. I en by som er kanskje noe av det mest begåtte og fordomsfulle ja, hva skal man si?
Mm. Var det mulig for deg å ha hatt en fremtid med gullmansjetter og vest og slik, tror du?
Nei, det tror jeg nok er nok så utenkelig.
Altså, ja, visste du at du skulle bli kunstner helt fra starten av?
Fra jeg var en 16-17 år, så var jeg nok ganske besatt på å bli det, ja.
Skrev du helt fra barneåret, altså?
Nei, jeg begynte vel å skrive sånn som de fleste begynner vel å skrive i en sånn 16-årsalderen, vel? Ja.
Men fra den tiden så visste du at du skulle bli kunstner, for jeg ser, når vi har snakket sammen, så ser jeg at du har for så vidt ikke hatt noen konkrete borgerlige planer med ditt liv. Du har liksom tilsynelatende i alle fall innstilt deg på en kunstnerkarriere helt fra starten.
Ja.
Men hvorfor ville du bli kunstner da? Hadde du noe å by oss, liksom, fra starten av?
Å by andre mennesker? Nei, det tror jeg. Jeg tror ingen får lyst til å bli forfatter fordi man ønsker å forandre verden eller, eller ha et budskap til menneskene. Jeg tror, heller, at, jeg tror det en rent, et rent uttrykksbehov. Altså man ønsker å uttrykke seg selv. Man ønsker å gi uttrykk for alt det kaotiske som er inni en.
Våger du noen gang da å fortelle til andre at du gikk med slike drømmer som 16-åring?
Å oh, nei. Nei, nei, nei.
Ikke i Sandefjord?
Nei.
Så tok du artium og reste til Tigerstaden for å studere. Men hva for å studere du reste dit?
Etter artium så var jeg vel lærer og journalist en del år. Men så kom jeg på... Jeg dro til Oslo for å studere, og jeg dro ikke, og jeg dro til Oslo for å, for å bli forfatter.
Du har gitt ut 6 romaner og 2 novellesamlinger, pluss en artikkelsamling, og er i ferd med å gi ut en essaysamling. Du har i grunnen da vært ganske aktiv. Du har faktisk, etter at du debutert i 65 med Spiraler, så har du vel levd av diktinger i det?
Ja, det har jeg. Ja, og det har jo vært ganske, ganske hardt da, i en periode.
Ja, det var vel for Spiraler du fikk best mottaking. Siden har det gått nedover.
Ja, det kan man trygt si. Altså, jeg fikk, hvis man ser på avisanmeldelsene som jeg har fått på bøkene dine, så har jeg vel aldri fått så rosende anmeldelser som jeg fikk med debutboka mi.
Kan en säga om din utveckling som författare att du har utvecklat dig från det till en viss grad privat individualistiske mot politiske och kollektivistiske?
Hvis man ser på författarskapet mitt som en helhet från bok till bok så vill man finna en utveckling som går från det individuelle det å gi uttrykk for sine egne sinnsstemninger mot et stadig større interesse for de samfunnsmessige spørsmålene.
Det vil si at du har vært mer og mer politisk engasjert. Er det det som er grunnen til denne utviklingen i forfatterskapet? Eller er det omvendt at forfatteren i deg utvikler deg selv politisk?
Jeg tror nok heller jeg vil si det siste, ja. Helt opplagt. Altså, jeg har vel egentlig aldri vært spesielt opptatt av politikk. Men det er vel da min egen litterære utvikling som har ført meg veldig mye mot de standpunkter jeg har tatt etter hvert. Og selv sagt tida.
Ja, ser du deg selv som et produkt av tida? Har ikke du, helt på å si, en individuell fridom til å velge kontra tida?
Ja, det er klart at jeg er et produkt av tida. Det betyr vel at jeg er vel... De bøkene jeg skriver, de er skrivet som mitt svar på... de presserende spørsmålene som er oppe i tiden. Og i og for seg så kan jeg ikke se at det skulle være noen spesiell grunn til å få en forfatter å skrive ut fra standpunkt som skulle gå på at man skulle vende sin egen tid ryggen.
Ja, er det forfatterens oppgave det å tolke tida på en måte?
For meg er det i alle fall veldig naturlig å gjøre det, altså. Jeg kan jo ikke se bort fra det at jeg lever akkurat i denne tiden her, sånn, og hva annet skulle jeg tolke? Eller forsøke å tolke?
Er ditt forfatterskap ideromaner, da, kan man si?
Ja. Jeg tror nok det at jeg vil karakterisere dem som ideromaner. Jeg tror nok alle romanene mine... er det, ja, når han kommer til alt.
Har det vært et medvitt val, eller er det blitt slik fordi at du er slik, opptaken av ideer?
skulle være en bevisst valg, det har jeg vanskelig for å tro. Jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg selv har foretatt noe sånn bevisst valg. Det vel mer med at sånn, ja, at, ja, det sånn jeg altså.
Hvorfor har du fått en stor interesse for den nære fortid? Fra, vi kan si, 1970 så har du skrevet om vår nære fortid på en måte helt medvete. Hvorfor ikke skrive akkurat om her og nå i stedet for om krigen, for eksempel, som du har skrevet tre bøker?
Ja. Ja, jeg tror nok at det har med at jeg ønsker å skjønne veldig mye av den tida jeg selv er et produkt av.
Og, er leitinga di et røter på en måte som kommer til uttrykk i dette?
Det er det helt opplagt.
Fra å være en forholdsvis uforpliktende radikaler med de riktige meninger i 60-årene, så tok du steg over til en mer forpliktende partitilknytning rundt 1970. Jeg opplever det slik at det var et ganske stort steg å ta for deg.
Det å skulle bli kommunist, det er klart jeg hadde aldri falt meg inn. Det var liksom så fjernt for meg at jeg kunne aldri ha forestillet meg at jeg overhovedet skulle helt tatt tenke i de retningene. Så det var klart det var en stor overraskelse meg selv.
Du har selv idehistorie. Og så vidt jeg vet, så sier kloke folk gjennom tiden at målet med alt vårt strev er å bli lykkelig. Ditt forfatterskap, er det en måte å vise oss vegen til varme, samkjensle, ja, lykke da? Et mer verdifullt liv, eller?
Nei, jeg ser det ikke sånn, jeg. Jeg har aldri hatt noen sånn spesielle forestilling om lykke helt, at jeg tror aldri har liksom tenkt at jeg selv skulle bli lykkelig, eller tenkt i baner helt, at jeg egentlig aldri trodd på paradisforestillinger.
Men da tenker du vel på lykke som en statisk tilstand, ja. Kanskje?
Mm. Ja.
Men hvis en ser på lykke som en utvikling, som dynamikk, som liv, et meningsfylt liv, stemmer det da, kanskje?
Ja, jeg tror nok at veldig mye av drivkraften i det jeg har skrevet, det er vel at jeg gjennom å skrive skal bli et anstendig menneske, eller altså det er spørsmål om at jeg ser jo egentlig på bøkene mine som eksperimenter. Det er forsøk på å finne ut noe jeg ikke før hadde finnet ut.
Ja, og intervjuer her var Erling Legreid, og vi møtte altså den gangen 39 år gamle Dag Solstad i 1981 var dette her. Og NRK-podkasten Leseklubben er i gang med å lese en av mesterverkene hans, Genanse og verdighet. Boka ble kåret til 90-tallets beste roman, og lydboka kan du nå også høre i NRK-radioappen. Der finner du også Leseklubben-episodene, der Atle Antonsen, Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin diskuterer boka underveis.
Og da Dag Solstad var også grunnen til at artisten Kaja Gunnøfsen begynte å skrive sangtekster på norsk. Når hun står fast lyrisk, så tenker hun på Solstad. Det fortalte Gunnøfsen til NRK i 2019. Og for et par år siden så ga hun ut albumet Interiør og Død. Der finner vi låta vi skal høre nå, Dum samtid.
Jeg går 10.000 skritt hver dag. Det er det eneste jeg mestrer av noe slag. Drøm det var å spille på Lindmo. Det er ikke kødd en gang. Jeg burde dra på låt. Skriver camp og lær egen ned i sang. Men jeg har sluttet å bry meg. Nå er iskall som Gaspacho.
tusen skritt hver dag. Det det eneste jeg mestrer av noe slag. Det til å grine av. Dumme samtid med så dumme krav. Og jeg vet at man må jobbe hardt for å nå de mål som satt. Men jeg vet at jeg suger hardt, har ingen mål I det hele tatt. Ja, så jeg veldig en som skal ikke ljuge. Ja, så skrev jeg mine sanger på bakstuen.
Kaja Gunnufsen, inspirert altså av Dag Solstad, du hørte låta Dum Samtid.
Ja, dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Over halvparten av Studio 2s lyttere mener det tull med priskrig på varer før høytider. I hvert fall hvis vi skal tro vår uaksielle kartlegging I NRK radioappen, Ida. Hvordan ligger den der nå?
Vi skal jo tro på den, det klart det. Ja. Du, det ligger sånn at 53% av alle som hører på oss synes priskrigen noe tull, og vil heller ha gode priskutt på sunne matvarer. Det jo ofte sånn at det det usunne som på tilbud, og nå 4 uker før påske så kutter også butikkene prisene på gule varer. Det det altså... Det jo noen appelsiner, men det mye gul brus, og det mye gul påskegodt. Vi skal snakke mer om hvem som egentlig tjener på priskrigen blant dagligvarekjedene, forbrukerne eller butikkene. Det skal vi få svaret på straks.
Men først litt sport. Du klar for det?
Ja, absolutt.
Vi skal til Taiwan, der Feng Shan Marathon gikk av stabelen I helga. Du vurderte ikke å ta en tur dit og stille?
Absolutt ikke.
Nei. Dette løpet foregår sør på øystaten nær storbyen Kaohsiung og traséen går altså gjennom flere militæranlegg, men nå har arrangørene fått kritikk for premiene de delte ut.
Jaha, var det ikke noe særlig bra premier da, eller?
Ja, eller kanskje. De var I hvert fall litt uheldig utformet, kan vi vel si. Og siden dette løpet koblet til militæret, så fikk de beste utøverne premier formet som et automatgevær. Kanskje ikke en sånn spesielt god idé I utgangspunktet, men disse forgylte geværpremiene lignet I tillegg veldig mye på modellen QBZ95, som et kinesisk våpen.
Ja, og det må vi jo kunne si litt uheldig akkurat på Taiwan.
Ja, det må man vel kunne si, for Taiwan, som jo heter offisielt Republikken Kina, det jo ikke Beijing spesielt fornøyd med, og kinesiske myndigheter ser på demokratiet Taiwan som en utbryterprovins. Taiwan under stadig større press fra kinesiske myndigheter, og faren for bruk av militærmakt fra Beijing absolutt til stede.
Og hva sier nå arrangørene til dette her da?
Jo, de sier jo vi beklager.
Ja, det vil jeg tro.
På mange forskjellige måter. En representant fra Taiwans regjeringsparti, som var en av arrangørene her faktisk, sier at det dreier seg om en glipp. Og vi har kalt tilbake alle premiene og beklager ulempene dette medfører, skriver de på Facebook. Og mener at altså, poenget var jo bare at det skulle se ut som et gevær siden det var militær, og tenkte ikke på helt hva slags gevær det ble da. Og så sier de at de vil tilby premievinnerne å få bytta til nye premier, men utdyper ikke om dette vil være premier formet som, hva skal vi si, innenriksskytevåpen, eller mer tradisjonelle pokalformer på det. Mitt tips er vel å gå for det siste.
Ja.
Og heller, ja, ikke sant? Ja. Hva tenker du?
Jo, jeg vil si dette er skivebom, så gå for noe trygt og tradisjonelt, det er alltid lurt.
Ja, ikke sant? Kan jeg heller overlate gyllene skytevåpen til dem som har greie på slekt?
Ja.
Mannen med den gyllene pistol, for eksempel, det er jo den 9. James Bond-filmen fra 1974, har du sett den?
Du, den har jeg ikke sett. Det er før min tid, kan jeg si. Dette er før min tid.
Ja, ikke sant? Men ja. Det er jo ikke James Bond som har den gyllene pistolen, det er Christopher Lee som spiller leiemorderen med den karakteristiske pistolen i gull. Og sangen, den var det Lulu som sang. Dette var Lulu med titellåta fra James Bond-filmen The Man with the Golden Gun.
Du hører Studio 2 i NRK P2.
Ja, og påska altså 4 uker unna, men allerede I dag så melder flere dagligvarekjeder at priskrigen på påskevarene I gang. Og I ukene fremover skal vi fristes da av sjokkerende lave priser på påskeskum, sjokolade, marsipanegg. Ja, du får stjerner I blikket, Kristian.
Ja, det rumler I hvert fall I magen når du sier dette her klokka 5:45.
Du får den knekken nå, vet du. Ja. Men I hvert fall, vi skal kjøpe mye påskegodt sikkert I løpet av påska, men tjener vi noe på disse gode tilbudene, og hva synes egentlig forbrukerne om det? Vi har spurt et lite utvalg.
Ja, ok, gul brus og apelsiner, det hører jo påsken til, så det hadde vært fint, men godteri og sånt. Ja, ja, kvikklunch hvis den går, så skal jeg vel klare å hive meg på.
Ja, ja, takk for at du minner meg på det. Det har jeg nødt til å benytte meg av.
Hva kjøper du da?
Nei, det blir jo kvikklunch, og kanskje solo litt godt, og sånne, sånne gode handel med påskeegg, kanskje.
Hva synes du om at butikkene kjører sånn krig for høytider?
Altså, jeg vet ikke om jeg liker det helt, men det først en krig, så får jeg bare delta da.
Du kaster deg på tilbud da.
Jeg gjør det. Jeg gjør det.
Påske godt. Det kommer litt an på da, om det marsipan inni, eller ja, hva som fylle. Hvis det tilbud der, så kjører jeg på.
Hva synes du om at butikkene har en slags priskrig da, nå når det påske om 4 uker?
Egentlig synes jeg helt greit, skaper litt stemning med sånne kyllinger og gult og trivelig. Ja, slik det egentlig.
Ja, det altså flere som kommer til å la seg lokke. Tor Wallin Andreasen, du professor ved Norges Handelshøyskole. Jeg skal ikke spørre hvor mye påskeskum du selv skal kjøpe inn, men hvorfor skjer dette her før høytider som jul og også påske?
Dette jo like forutsigbart som sommeren kommer etter våren. Altså, vi vet jo I handel, altså da vet at når vi kommer til jul eller vi kommer til påske, så skal jo da folk åpne lommeboken sin for å feire noe spesielt. Altså, da. Og da det hvite produkter som knyttet til disse her tradisjonene, disse sesongene da. Og da det altså en rastløshet blant disse her da, dagligvarerbutikkene om jeg skal ikke gå glipp av og komme for sent I gang. Og det som å sitte med fingeren på avtrekkeren og vente på at noen skal skyte, og skal startskuddet gå tidligere og tidligere, så det nettopp fordi de livredd for å komme på etterskudd. Altså, dette veldig sånn labil bransje, hvor de formelig sitter på vanens dørstokk og vokter på vanens priser, altså, da, og reagerer kontant. Altså, da. Og frykten for å komme sent ut gjør at de begynner tidligere og tidligere.
Ja, men hvordan starter det? Det en som går I gang, eller det et slags samarbeid?
Ja, samarbeid jo strengt forbudt I Norge, det jo da regulert av konkurranseloven, og heldigvis for det. Her ligger det rett og slett at vi driver butikk, og vi vet at påske kommer om ikke så lenge, vi vet at alle tenker gult, og vi vet at alle sammen vil ha en andel av den posen, som nå, eller pengeposen som nå kommer ut på markedet, ikke sant? Og det handler om å være kjapt ute, og håpe på at nå tar jeg inn, kanskje kommer jeg da en dag eller to før alle de andre, og så får jeg da de to dagene for meg selv, ikke sant, og tjener gode penger på det. Dette jo ofte veldig attraktive produkter, veldig prisfølsomme produkter, som nettopp passer inn I en sånn kampanje. Så da får de altså si, folk løper til butikken, kjøper gule ting, og så løper de hjem igjen og begynner å småspise på det.
Mm. Men så kan det, jeg kan ikke huske at det alltid har vært sånn, når startet dagligvarekjedene med akkurat sånne sesongtilbud som til høytidene?
Og ikke vet, jeg har ikke levd så lenge selv, så jeg vet ikke, men dette jo langt tilbake I tid, ikke sant? Altså de har jo, altså man kan si masse godt om handelsstanden, men de også veldig følsomme og veldig sånn oppmerksomme på begivenheter I samfunnet, som gjør at vi enten har morsdag eller farsdag, som jo skapt av handel, ikke sant? Eller vi har da en sånn Valentine's Day, eller nå kommer det påsken, og de benytter enhver anledning for å skape da en sånn stemning rundt det, nettopp for da å øke litt av interessen rundt det, få noen spesielle produkter til det, ikke sant? Og dermed så får de da en ekstra omsetning, de får da inn mot produkter som de har gode avanser på, og så får de mer omsetning, altså da dagligvaren til for å tjene penger, det må vi aldri glemme.
Det Rema 1000 som starter I år, ifølge TV2.no. Salgs- og markedsdirektør der sier de setter ned prisene på over 40 utvalgte varer. Hvor viktig det da for de andre kjedene å henge seg på?
Det veldig viktig. Så igjen som jeg sa, frykten for å komme på bakpå og la naboen eller konkurrenten stikke av med omsetning som du gjerne vil ha en del av, gjør at de da reagerer kontant også da. Tidligere så hadde vi prisjegere inne I butikken som da gjerne 2 ganger for dagen skannet viktige produkter for å se hvordan konkurrentene priset seg og reagerte kontant elektronisk på eventuelle prisendringer. Det samme skjer nå, ikke sant? Nå går Rema ut. Jeg skal vedde på at I morgen så står de 2 andre og banker på døren med de samme gule prisene.
Men hvor lønnsomt det egentlig for kjedene, dette her?
Du gjør det aldri for å tape penger, det må være helt, helt klart. Dette må vi bare tenke på det som en form for lokkeprodukter. Altså jeg sier, jeg klarer å lokke det inn i butikken på billig sjokolade, billige appelsiner eller hva det måtte være, og så håper jeg at du samtidig kjøper noe ekstra, ikke sant? Som alldeles ikke trenger å være rabattert på noen som helst måte. Kanskje det har også hele prisen på disse tingene. Men det rett og slett altså en lokkepris, altså barnefamilier tenner på bleier, andre tenner på sjokolade, og så vil de da gjerne ha det, ikke sant? Altså, og kjøpe mer mens de i butikken. Så de vet nok hva som blir slutsummet på kassalappen.
Ja, så det noen luringer.
Ja, de kreative, de handelsfolk, ikke sant? Sånn er det for å tjene penger, og ofte skaper anledninger og skaper stemninger rundt det. Det var jo bokhandlerbransjen som skapte denne detektivbølgen, ikke sant, for å selge bøker. Og nå har vi da dagligvarene som gjør noe rundt påsken, vi har det rundt jul, ikke sant, vi har det rundt forskjellige farsdager og morsdager, og vi har det også inn mot sommeren, altså, hvor vi har et annet repertoar av varer som de da hele tiden driver og dytter på for å tjene penger.
Men pepperkaker kjøpte jeg selv før jul til 5,90 for en boks, og Christian som sitter sammen her, du var borte i jul. Juleøl, Christian?
Ja, for det var juleøl til 20 kroner boksen for halvliteren en periode her også, men det var borte når jeg kom i butikken, og vet du hvordan det gikk med pepperkakene dine?
det holdt en stund. Men selger kjedene med tap akkurat disse produktene, lurer vi på, Andreasen?
Det kan de godt gjøre, altså det er produkter hvor de ikke har lov å selge med tap, altså for eksempel øl, der skal de dekke kostnadene sine selvkost, men her står de fritt, ikke sant, til å prise sjokoladen altså i null, eller gjerne gi penger til deg også, dersom de tror at du vil kjøpe masse annet som dekker inn det tapet, ikke sant, så dette er reinspikket business, altså de taper noe og vinner noe på noe annet, ikke sant, igjen, lokke varer, få det inn i butikken, åpne lommeboken til andre produkter og komme ut derfra da med smitt på munnen.
Men så skjer det også som i jula da, at tilbudsvarene ble utsolgt. Pepperkaker var det ikke mulig å oppdrive siste uka før jul. Hva synes forbrukerne om det da?
Nei, dette er jo, nær sagt, samlemanien som kommer, altså da, frykten for å gå tom, frykten for ikke få, ikke sant? Og da har du, vi har jo opplevd det under pandemien, altså, hvor vi gikk tom for dopapir, uten at det var noe nød i det helt tatt. Men det er bare det urinstinktet, det er bare liksom, det er ekorene som må samle nøtter til jul til vinteren, ikke sant? Og det er det som skjer, altså, når du får da et rush på, for eksempel juleøl, eller julebrus, eller appelsiner, eller sjokolade, og frykten for at du ikke skal få, gjør at du står opp tidlig og står i kø, og venter på at de skal åpne neste morgen for å sikre din kvote, ikke sant? Så dette er rett og bare urinstinkte huleboerne altså, som våkner og vil sikre da, tingene til heimen sin og til hulen sin.
Men vi har lagt fra oss mye av det andre fra huleboertida. Hvorfor greier vi ikke å liksom gjennomskue dette her?
Ja, det er jo egentlig lett altså, å si å gjennomskue, hvis du er bare litt rasjonell og tar et skritt tilbake, men det er så lett å bli revet med, ikke sant? Altså nå har vi over lang tid blitt vant til at sjokoladen har ligget opp mot 50-60 kroner for disse store platene med sjokolade, og plutselig dette de ned til 130. Og det, for meg er det som en julaften, altså plutselig er det nesten billig, nesten gratis, ikke sant? Og dermed så kommer denne her at dette er godt kupp, her får jeg med verdi for pengene, jeg må handle nå. Så det ligger jo der i bunnen, altså hele tiden lysten til å gjøre en god handel, altså da. Men jeg vil si at det som forbrukerne må gjøre, og vi må øve oss på alle sammen og bli flinkere til, det er mer kynisk. Vi må innse og vite at butikken er til for å tjene penger på oss, ikke sant? Og når vi da begynner å bli glad i butikken, så vil vi slutte med en gang å bli glad i butikken, for da vet vi at de vil utnytte den lojaliteten til sin fordel. Så jeg oppfordrer alle forbrukere til å laste ned alle appene de kan finne fra alle disse dagligvareforretningene og bruke de helt kynisk. På samme måte som de bruker oss kynisk, så må vi bare bruke de kynisk med hensyn til. Vi må ivareta våre egne interesser.
Vi må bli luringer selv, Andreasen, og bare gå for det billigste av det billige, og så rett ut av butikken.
Ja, ikke sant. Altså da. Det er akkurat det rasjonelle der, ikke sant? Altså, men så er de der, og de vet jo liksom, at hvis de da hiver liksom kanelduft inn i butikken, så har jeg lyst på noen skillingsboller, ikke sant? Altså, men de klarer helt inn å trigge dette urinstinktet i oss. Altså, da. Igjen, vær bevisst altså, da, på at de er der for å tjene penger på oss. Mm. Da må vi bare gjøre som du sier, inn og kjøpe, ut igjen.
Og de kan ikke samarbeide på noe som helst måte i forkant, det var du inne på. Hvem er som følger med på dem? Konkurransetilsynet er en viktig enhet her.
Ja, altså det er jo konkurransetilsynet som er tilsatt, eller satt opp for å overvåke at vi har da en god konkurranse som er til fordel for kundene. Så har vi også da et bransjetilsyn i Porsgrunn som også er ment for å ivareta hvordan de oppfører seg i markedet generelt. Så dette er en bransje som har da stor politisk oppmerksomhet på seg nettopp fordi det er så mange mennesker som er påvirket av det som foregår i bransjen, ikke sant? Og vi sitter hele tiden med følelsen at vi blir tømt lommeboken på en veldig finurlig måte. Derfor trenger vi tilsyn, men jeg vil også si at noe ansvar ligger på oss, altså du og jeg må våkne litt grann og være klar over hvordan vi da blir dultet til forskjellige retninger. Nå vet vi at disse appene som de nå introduserer og bruker, det jo for å samle data om deg og meg. Når vi handler, hvorfor vi handler, hvordan vi reagerer på forskjellig kommunikasjon, budskap, tilbud og den type ting. Og så bruker de da for å da lure ut ekstra kroner av lommeboken vår. Så bare det her er spillet med at de gjør det, de bruker våre kundedata til sin fordel, ikke vår fordel nødvendigvis. De priser på en måte som ikke alltid gjør det like lett for oss å velge rasjonelt, som de burde ha gjort, ikke sant? Så jeg mener jo at ansvaret som dagligvareforretningen og enhver butikk har, det at vi må hjelpe forbrukeren til å fatte rasjonelle valg for seg selv. Og vi må bruke dataene om kundene våre, slik at vi da kan gi tilbud til de som er til gode for dem, ikke sant? Ikke bare til oss selv. Så her ligger det noe som at begge parter må våkne opp, og spesielt du og meg som konsumenter.
Ja, godt tips. Vi skal være mer bevisst. Og så må jeg spørre deg helt til slutt da. Blir det noe påskeskum på tilbud, tror du, eller?
Jeg helt gæren etter påskeskum, spesielt sånn marsipan, altså da. Så jeg må holde meg, og jeg må virkelig disiplinere meg og holde meg vekk.
Du må holde deg i skinnet. Ja. Takk for praten og gode opplysninger, Tore Wallin Andreassen, som også professor ved Norges Handelshøyskole.
Nå skal vi ha musikk i Studio 2, Stavanger-baserte Thor Kvammen slo gjennom da han kom til finalen i The Voice i 2013. Her han med sin nyeste singel, The Melody of Your Song.
The light and all the shade harmonize a song in you. Will we learn to listen
Tor Kvammen hører vi her med The Melody of Your Song.
Ja, Studio 2 denne mandagen straks historie, men vi tilbake I morgen. Da skal vi blant annet snakke mer om at Kanadas nye statsminister velger å besøke Europa og ikke USA som sitt første statsbesøk. Vi spør hvilke signaler gir det. De som har laget dagens utgave Petter Østby, vaktsjef Jakob Arvola, produsenten vår Eivind Skrødal, her I studio Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå klokka 18.
Her NRK Nyheter klokken 2. Det israelske militæret sier at de I natt har utført omfattende bombing I Gaza. Over 30 eksplosjoner skal ha blitt observert flere steder på Gazastripen, og medisinsk personell melder om at minst 15 mennesker, inkludert barn, skal være drept, ifølge Reuters. Dette skjer til tross for at våpenhvilen mellom Hamas og Israel aktiv, og I en uttalelse fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu sitt kontor sier han at dette skjer som en følge av at Hamas ikke har satt fri de resterende gislene. Det blir mer om dette utover natten. Norge trenger en økonomi som kan bære en krig, det sier Høyre-leder Erna Solberg. Foran helgens landsmøte I Høyre tar hun til orde for å styrke forsvaret og et skattekutt på minst 30 milliarder kroner.
Vi må ha et forsvar som kan møte oss inn I en krig, men vi må også ha en økonomi som kan bære en krig.
Sier du at Norge nå må ha en krigsøkonomi?
Det ikke en krigsøkonomi, men en økonomi som må bære en krig.
Det handler om økt vekst for å ha råd til å ruste opp. Høyre vil fjerne exit-skatten og den delen av formuesskatten som direkte investert I bedriftene. I tillegg vil Høyre kutte I personskatten for folk flest. Hun sier det alvor nå, og at